Par enerģētikas nozari atbildīgā ekonomikas ministrija un arī valdība nav tikusi galā ar uzdevumu atcelt obligātā iepirkuma komponenti. To šodien, uzklausot ekonomikas ministrijas ziņojumu, secināja par šā gada janvārī pieņemtā Saeimas lēmuma izpildes kontroli atbildīgās Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāti. Opozīcijas partiju politiķi neskopojās ar pārmetumiem par parlamenta ignorēšanu.
Ja bija Saeimas uzdevums dots, tad arī OIK bija jāatceļ, bet tad, protams, bet mēs nevaram tikko lauksaimnieku teikt zemkopības ministrī, tad būtu zaudējumi lieli, kas saistīti ar Eiropas fondiem. Ja mēs atceļam OIK, tad bija arī jāpasaka, kā mēs saglabājām šos patieši zaļavas enerģijas veidus, kas ir, kā mēs nemaksājam par gāzi, dabas gāzi, kas ir Krievijas resursi un kas nav atjaunojamais. Nu, te bija faktiski jānāk uz Saeimu ekonomikas ministrē un gatavu risinājumu.
Komisijas sēdē izteicās ZZS deputāts Armands Krauze. Tikmēr saskaņas deputāts Ivars Zariņš pauda aizdomas, ka ekonomikas ministrija apzināti izvēlējusies ļoti šauri traktēt Saeimas doto uzdevumu un nemaz nav meklējusi piemērotu risinājumu.
Saeimas lēmuma mērķis bija kāds? Atrast risinājumu, lai samazinātu šo energo maksājumu slogu visiem Latvijas patērētājiem, ievērojot tiesiskos principus. Ja tad kāds tagad runā, ka mēs te kaut ko zaudēsim, būs tiesvedības, to nedrīkst darīt, tad jau iznāk, ka pēc būtības šis lēmums nav bijis pildīts. Es runāju par to, ka OIK afēru var izbeigt ātri, vienkārši un tiesiskā veidā. Atcelt OIK, tās ir divas dažādas lietas. Es apmēram tā kā izoperēt smadziņu audzēju un nocirst galvu. Tas nocertot galvu, jā, arī var atbrīvoties no smadziņu audzēju, bet tas nav risinājums.
Tikmēr vairāki valdības partiju deputāti beidzot atzina, neilgi pirms Krišjāņa Kariņa valdības apstiprināšanas pieņemtais Saeimas lēmums par OIK atcelšanu no 31. marta bijis viens šovs. Jaunās konservatīvās frakcijas deputāts Sandis Riekstiņš, kurš pats gan balsoja par šo Saeimas lēmumu, tagad sacīja.
Mēs sēžam, turpinam dēlot pajolīšus. Tika pieņemts lēmums, šova pēc 31. atceļam. Nu, mēs labalsosim ceturtdienu, nezinu, apšaut visus. Nu, tad ar nāksim ļaustīsies, kāpēc jūs nepildat šo te lēmumu.
Jau vēstīts, ka marta beigās valdība nolēma nevirzīt priešlikumu par OIK atcelšanu no 31. marta. Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāti šodien vienojās, ka ekonomikas ministrijai līdz šā mēneša beigām komisijai jāiesniedz ziņojums par plānotajiem darbiem OIK sloga samazināšanai. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.